Simts gadu skolē, kopš skolas pirmsākumiem un 25 gadi kopš skola ir atjaunojusies tieši kā mākslas vidusskola. Tas ir iemesls, ko svinēt.
Svinēt Daugavpils saules skolā tiešām ir ko, neslēp skolas direktore Ingūna Kokina. Skola ir ar savu vēsturi un tā vienmēr bijusi sava sūtība.
Tas nav nejauši, ka saules skola ir radusies 17. Gadā, kad tapa valsts, kad bija šī ideja par nacionālu valsti. Un Daugavpilī tas attīstījās gan kā skolotāja izglītība, gan kā šāda sieviešu izglītība.
Simts gada mūžā saules skola nācās piedzīvot dažādus laikus un varas. Skolas sūtība palika nemainīga, arī pēc valsts atjaunotnes, kas nebija viegla. Atmiņās dalās pirmā atjaunotās skolas direktora Ināra Astrovska.
91. Gadā tika nolemts, ka vajag atjaunot saules skolu, ko izdarīja mākslinieki. Šai iestādē bija tikai telpas, jo šeit bija izpildu komiteja un vajadzēja viņu pilnīgi saremontēt un atjaunot. Un tā 20. Februārī 92. Gadā bija pirmais domes lēmums par to, kā atjaunot skolu. Ir pagājuši 25 gadi, bet 92. Gadā mēs nosvinējam pirmo izlaidumu. Tas ir pēc 40 gadiem, kā padomju laikos tika aizvērta skola, bija sabraukuši 83 cilvēki. Un visi tie, kas varbūt Latvijā dzird un redz, sveiciens visiem, jo no šeitnes nāk gaiši cilvēki.
Skolas atzimšanu sekmē Daugavpils inteliģence, mākslinieki. Toreiz tā bija liela un tālredzīga uzvara, ar prieku saka mākslinieci un atzimšanu sveicinātāja Vanda Būļina.
Toreiz 92. Gadā, kad mēs Daugavpils inteliģence pacēlām visu sabiedrību, visu inteliģenci kājās un uzrakstījām protokolu un iesniedzām domē, tur bija 55 paraksti. Tas bija tāds ļoti tāls gājiens, tās pūles, tas risks, kas bija toreiz. Risks tas bija arī zināmā mērā, ka tas ir viss ir atmaksājies. Šodien esot šajās telpās, redzot šos brīnišķīgos eksponātus, skolēnu darinājums, es sapratām, ka jauna paudze aug, jauni mākslinieki aug, un viņi vairos pilsētas un viņi spodrinās pilsētas tēlu.
No amata līdz mākslē, no etnogrāfijas līdz dizainam, tā saules skola attīstīsies šo 100 gadu laikā, uzsver skolas direktora Ingūna Kokina. Saules skolā kļūst par mūsdienīgu skolu.
Ja skola veidojās kā šūšanas un rokdarbu kursi, ja pēc tam tā bija tāda Latgales kaudzmina, kur mācījās inteliģentās mājasaimnieces, tagad skola ir dizainu un mākslas vidusskolu, un man liekas, ka mums šīs abas divas nozares ir ļoti svarīgas. Dizains tā ir funkcionālā māksla, tā ir māksla, kas ir saistīta ar lietotāju, ar ražošanu, un māksla ir tas, ko mēs redzam šeit.
Tagad tā kā māksla jau transformējās arī uz dizainu, jā, un tas ir tādas, nu, līdzīgas, bet tomēr atšķirīgas jomas. Cenšamies iet laikam līdzi.
Interjera dizains ir viens no jaunākajiem skolas mācību virzieniem. Tas nozīmē sekot līdzi laikam, saka dizaina priekšmeta pasniedzējs Vilnis Kaškals.
Mācam izprast telpu, izjust telpu, projektēt, rasēt, gan arī modelēt telpas vīziju, izmantojot modernās datorprogrammas.
Mākslas izglītība jau tā ir tāda, ka viņa nestāv uz vietas. Tas nav tā kā matemātikā 2 plus 2 ir 4.
Māksla transformējas, attīstās. Galvenais skolā iet laikam līdzi un sniegt to audzēkņiem. Saka arī tekstilmākslas skolotāja 23 gada pieredze Caules skolā Digna Gardienko.
Mums ļoti jāsako tendencēm, tehnoloģijām, jaunajām iespējām. Tas viss arī parādās izstādēs, darbos, kvalifikācijas darbos. Man ir bijis jau tik daudz izlaidumu. Audzēkņu, ko esmu tā kā izaudzinājusi un iemācījis viņam daudz ko labu.
Ziņā Edgars ir Valmieras mākslas vidusskolas direktors. Pirmais absolvents, kas ir kļūst par mākslas skolas direktoru.
Saules skola lepojas ar savu audzēkņu absolventu sasniegumiem. Daudz no tiem atnākuši atpakaļ uz skolu, lai te strādātu. Daugavpilietis Edgars Bogdāns jau pats vada skolu Vidzemē, Valmieras mākslas vidusskolu, un ir pateicis, ka šeit Daugavpils Saules skolā guvis koktelnieka amatu. Viņš uzsver, amatam bija, ir un būs nozīme.
Šīs prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras ieguva tehniskās, praktiskās zināšanas ieguva Saules skolā, viņas man ļoti noderēja mākslas akadēmijā studējot funkcionālo dizainu, kur arī ļoti vajadzīga šī tehniskā domāšana. Jūtos ļoti, ļoti pateicīgs šai skolai un par visu to, ko viņa man ir devusi un manī ir ieguldījusi.
Tikmēr pati Saules skola nosvinot 100 gadi kā jau mākslinieks neapstājas uz sasniegto, sprauž jaunas mērķis, kļūt par vienu no Latgales mūsdienu mākslas kompetences centriem un ar savu mākslas kvartālu pilsētā, saka Ingūna Kokina.
Es gribētu šo ambos kompleksu turpināt un izveidot kvartālu, kurā būtu gan mākslas skola, gan telpas vidusskola, gan arī audzēkņu dienas viesnīca, tāds Latgales kampus.
Vēlot saules skola ieceru piepildīšanos no Daugavpils, Silvijas Smagre, Latvijas Radio Latgalē.